Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Fica mea are 17 ani acum și este într-un scaun cu rotile, folosindu-și mâinile destul de greu, dar cu intelect normal și cu o mare dorință de a fi în mijlocul copiilor și de a trăi clipele și bucuriile unui elev.
Și astfel intrăm în lumea Ralucăi. Eu sunt Anca Brășcolean, vă salut și vă invit ca astăzi la Biruitor prin suferință să o ascultăm pe mama Ralucăi, care ne va împărtăși doar o frântură, însă una semnificativă, din ceea ce înseamnă să găsești putere atunci când ești slab și unde să o găsești și ce înseamnă să lupți pentru locul tău în lume. Invitata noastră rămâne cu titulatura Mama Ralucăi. E mult mai importantă. Veți vedea povestea și învățămintele ei. Cum a apărut Raluca în viața dumneavoastră?
Am fost foarte bucuroasă când s-a născut primul copil în familia noastră. Raluca a fost primul copil. La 3 luni și jumătate a făcut o febră foarte mare. În urmă cu 2 săptămâni, deci la 3 luni, a fost vaccinată împotriva poliomelitei, iar în a 10-a zi după vaccinul antipolio a făcut o febră foarte mare și după 3 zile în care noi am dat tratament și am consultat mai mulți medici, a paralizat în mâinile noastre și rezultatul a fost o meningoencefalită în urma vaccinului antipolio. S-a născut în anul următor fratele ei, care este un băiat deosebit și un ajutor foarte, foarte mare pentru ea și pentru noi.
Și cum a fost drumul dumneavoastră de la o situație atât de specială, atât de dureroasă, spre o relativă normalitate pentru care v-ați luptat mereu?
La început mi-a fost foarte greu și am fost un om căzut poate în cea mai adâncă prăpastie. Nu vedeam nicio ieșire pentru mine. În momentul în care îți vezi primul tău copil, o mare bucurie atunci a fost în inima mea când am devenit mamă și o așa mare suferință în momentul în care am văzut că fetița mea a paralizat complet. Eram atât de descurajată și de întristată încât m-a chinuit un gând de sinucidere și Dumnezeu a apărut în viața mea. La scurt timp după ieșirea din spital cu Raluca, am mers într-o biserică unde l-am simțit pe Dumnezeu și încercând duminică după duminică am aflat că de fapt Dumnezeu vrea să-mi ofere ajutorul și să-mi ofere eliberare și mântuire.
Deci într-o asemenea situație critică v-ați apropiat de Dumnezeu.
Și a fost un lucru deosebit pentru mine, pentru că acum, stând și privind în urmă, mă gândesc că nu aș fi făcut față tuturor suferințelor prin care am trecut dacă nu cineva nu m-ar fi întărit și dacă nu l-aș fi simțit pe Dumnezeu într-un mod personal, așa cum l-am simțit în acele zile.
A adus alături de dumneavoastră și oameni care să vă sprijinească? Sau a trebuit să vă bazați în totalitate pe el?
În totalitate m-am bazat pe Dumnezeu pentru că așa a fost atunci situația în care nimeni nu putea să vină la noi în casă să mă încurajeze. Eu trebuia să merg foarte mult cu fetița la recuperare și stau și mă gândesc că Dumnezeu a pus în mine atunci o temelie foarte puternică, bazându-mă pe el și văzând efectiv puterea primită de la el și așa am putut să merg înainte.
Și cum a evoluat Raluca? A mers la școală, a rămas acasă? Ce s-a întâmplat?
Pe la 5-6 ani, mergând într-un centru de recuperare, pentru că facem recuperare din momentul în care ea s-a îmbolnăvit, Specialiștii mi-au spus într-o zi că ar fi cazul ca ea să meargă la școală, dar fiind într-un scaun cu rotile și folosind mâinile foarte puțin, m-am gândit că acei oameni nu știu ce vorbesc și cum aș putea eu să o duc pe fetița mea la grădiniță când acolo sunt copiii sănătoși și ea va merge că nici nu va putea să mănânce sau va ține foarte greu creionul în mână și nu am avut curaj, dar am fost încurajată. Am mers personal să caut o grădiniță care să o accepte. Am fost și descurajată, dar în cele din urmă am găsit o grădiniță unde ea a fost acceptată din toată inima.
Iar în biserică?
Nu există duminică ca Raluca să nu-și dorească să meargă la biserică, cel puțin la un serviciu. În biserică au fost oameni care ne-au sprijinit. Au fost oameni poate care au trecut de multe ori pe lângă ea fără măcar să o salute, dar poate că nu au știut cum să o facă și poate că le-a fost teamă să nu deranjeze sau...
Că n-au ce să spună.
Da.
Ca încurajare.
Exact, asta este. Foarte mulți, nu că sunt rău intenționați, ci pentru că poate că nu au curajul să se apropie de astfel de persoană. Nu știu, sunt mai multe motive, deci nu neapărat că sunt niște oameni care nu interesează suferința celorlalți, da.
Care au fost cele mai grele momente pe care Raluca le-a trăit sau le-ați trăit împreună cu ea în lupta pe care ați dus-o ca să fie lucrurile cât mai normale cu putință?
În viața Raluca au fost poate multe lucruri care și nu sunt sigură că au fost lucruri care i-au adus și suferință, dar a învățat să treacă peste aceste lucruri și privirile celor din jur s-au obișnuit cu ele, însă a trecut printr-o experiență care i-a adus o suferință, dar mulțumim Dumnezeu pentru că a fost scurtă și am să vă spun ce s-a întâmplat. După clasa 8 a susținut examen de capacitate și am trebuit să meargă la un liceu. Toată vara ne-am rugat pentru că ne era foarte frică de această trecere. Vor fi colegi noi, vor fi profesori noi și în prima zi de școală, cred că a fost cea mai urâtă experiență din viața ei de elev. Primele 2 ore nu s-a așezat nimeni în bancă cu ea, a stat singură, eu stăteam pe hol și în pauză am intrat și ea a spus, mama, nimeni nu vrea să stea cu mine în bancă. Și am spus, Raluca, dă-le timp colegilor pentru că o să se obișnuiască și o să vezi că o să fie bine, deși eu eram sfârșiată de durere când... Ea, de față cu mine, a spus cu glas tare, fetelor, nu vrea nimeni să stea cu mine și toți cei din clasă parcă s-au făcut că nici nu au auzit ce i-a întrebat. Dar după 2 ore a intrat la clasă doamna dirigintă, care le-a vorbit copiilor că în clasa lor este o fetiță specială și la vorbele doamnei dirigintă, una din între colegele Raluca i s-a ridicat de la locul ei și fără să-i spună nimeni a venit și a ocupat loc în bancă lângă ea și totul s-a rezolvat.
A venit inima la loc.
Mi-a venit inima la loc, dar totuși ea spune că cele 2 ore au fost cele mai urâte ore din viața ei de școlar.
Dar credeți că ar fi fost mai bine pentru ea să facă școala acasă?
În niciun caz. Raluca suportă multă durere din cauza problemelor de sănătate, din cauza coloanei, din cauza poziției picioarelor, dar preferă să stea 6-7 ore în cărucior doar de dragul colegilor, de dragul de a fi elev. Dacă ar fi rămas acasă, niciodată nu ar fi trăit bucuriile pe care le trăiesc toți copiii în școli. Pentru că
emoțiile
atunci când este o inspecție la sală, când inspecția vine și îți verifică caietul sau multe, multe alte lucruri.
Tragediile acestea mari.
Da, da. Ea spune întotdeauna, mama, eu nu merg la școală doar să învăț, asta puteam să fac și acasă. Vreau să trăiesc exact ca și un școlar care trece prin toți anii de școală.
Rolul părintelui, ce aveți de spus?
Rolul părintelui este foarte important pentru că Părintele știe că trebuie să educe copilul sănătos și să-l ajute la formarea unui caracter puternic. La fel este și copilul cu nevoi speciale. Trebuie încurajat. Dacă părintele îi spune copilului este mai bine să stai în casă, este mai bine să nu suferi, copilul va face așa, dar dacă îl scoți afară din casă și privirile se va obișnui și cu privirile celor din jur, și cu unele
atitudinile
oamenilor, da.
Copilul, ați spus Raluca, e dumneavoastră personal?
Când ea a început să îmi pună întrebări, pe la 5 ani, când ne plimbam, spunea: mama, de ce oamenii se uită după mine? Și am spus: draga mea, niciodată să nu-ți fie rușine și niciodată să nu-ți pleci capul în jos. Dacă cineva te privește, tu să nu pleci niciodată privirea. Nu ai de ce să te rușinezi de starea ta și nu ai de ce să te rușinezi de felul în care arăți. Capul sus întotdeauna și să nu pleci niciodată capul în fața cuiva care are o privire mai insistentă asupra ta.
Dacă ar fi să sfătuiți pe oamenii din jur cu privire la felul în care e bine să se raporteze la oameni cu nevoi speciale, care credeți că ar fi cele mai importante lucruri de spus?
Dacă ar fi să-i sfătuiesc pe oamenii din jur, să nu le fie frică și să nu aibă nicio reținere. Nimănui nu-i place să fie singur. Cu atât mai mult unei persoane care are deja o problemă de sănătate și care de multe ori poate este marginalizată. Eu știu că nu sunt rău intenționați, dar să nu le fie frică, măcar o vorbă. Să știți că în viața de elev, Raluca a avut o doamnă profesoară care i-a spus: Raluca, nu am lucrat niciodată cu un copil cu handicap. Dacă ceva nu fac bine sau dacă ceva nu știu, te rog frumos să-mi spui că eu te ajut. Deci oamenii contează să aibă dorință de a se apropia de astfel de persoane și totul se rezolvă. Chiar dacă este multă suferință în inima celor cu nevoi speciale, dar am învățat-o pe Raluca întotdeauna și am spus: draga mea, trebuie să-i spui persoanei de lângă tine dacă ceva a greșit, pentru că poate nu a făcut-o intenționat și trebuie să învețe, pentru că numai așa societatea se va obișnui cu ei, dacă îi vom scoate în societate, pentru că nimeni nu va veni să intre în casa noastră.
Deci trebuie să fie din posibilă victimă o luptătoare.
În mod sigur. Toate aceste lucruri s-au clădit cu multă suferință. Și cu multă suferință, dar bucuria a întrecut aceste suferințe pe care ea le-a întâmpinat în toți acești ani.
Ați ascultat o parte din povestea Ralucăi, așa cum a spus-o mama sa, o poveste încurajatoare în ciuda momentelor dificile numeroase. Și tot încurajatoare va fi și meditația semnată de Johnny Erickson Tada, pe care vă invităm să o ascultați în finalul întâlnirii în lectura lui Carmen Florean. Sunt Anca Brășfălean, pe curând!
Este un cântec creștin care spune: veniți, voi cei nemângâiați, veniți la tronul Harului îngenunchiați, să vă aduceți inimile rănite, să vă spuneți suferința. Pământul nu are nicio durere pe care cerul să nu o poată alina. Pentru unii este un cântec foarte trist, dar cred că sunt și mulți care ne ascultă acum și care găsesc încurajare în aceste cuvinte. Când ești îndurerat, când parcă nimic nu te poate consola, Dumnezeu te cheamă la El. Așa cum spune cântecul: vino cu inima rănită. Pământul nu are nicio durere pe care cerul să nu o poată alina. Este versul meu preferat din acest cântec. În psalmul 5, David spune în începutul rugăciunii sale: pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele. Nimeni nu va putea fi așa de aproape de inima ta îndurerată ca Dumnezeu. Psalmistul îi spune lui Dumnezeu să-i asculte suspinele și tu poți face la fel. Așa cum o mamă sau un tată recunoaște plânsetul copilului său, așa cum un părinte știe doar după sunetul plânsetului, când este obosit copilul sau când s-a trezit, când are dureri sau când este teamă, așa cum un părinte poate să-și dea seama de nevoia copilului doar ascultând sunetul plânsetului său, tot așa este și Dumnezeu. El știe exact ce nevoi ai, chiar și atunci când nu poți să-ți exprimi în cuvinte nevoia. Dumnezeu poate. El știe când este o rugăciune pentru ajutor urgent sau o rugăciune de suspine, sau poate un geamăt adânc pe care chiar și noi îl înțelegem doar pe jumătate. Orice ar fi, Dumnezeu te invită să vii dacă ești nemângâiat. Ce înseamnă să fii nemângâiat? Definiția este cam aceasta. Nimic, absolut nimic, nu te poate consola. Deci, dacă te simți nemângâiat, lasă-L pe Dumnezeu să-ți audă plânsetul. Toate acele frici și dorințe adânci, neexprimate. Dumnezeu îți cunoaște vocea. Ca un părinte bun, El îți cunoaște nevoile inimii când plângi înaintea Lui. Deci, dacă azi ești nemângâiat, dacă nimic nu te poate consola, Domnul Iisus spune: veniți, voi cei nemângâiați, veniți!